بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بس فلندريمي تالات مدرور ذا فلندريمي أبسلوت تاكم وتماتي سلوات ومن پیغمبرنا عليه الصلاة والسلام بفاميليا نتي شوكو تتي ذا مبارا تا شنديكين ذا پاسوين روغ نتي دير نديكيمت انذيم واجدويم نتاكيمي نسوتشم ما تيمن الرابس شكا تبوي مبلوتسيمين فروتف برفيتور nga njohja e jetës dhe veprës Muhamedit alayhi salatu wasalam. Dhe në mbrëmjen e sotme do të qëndrojmë me dy pika. E para, e cila është e katërta në radhë, është se prej fryteve të njohjes së jetës dhe veprës Muhamedit alayhi salatu wasalam është njohja e metodikës së tij në adhurimin e Allahut dhe në sjelljen me njerëzit. Është shumë e rëndësishme për muslimanin të kuptojë se si ka qenë përkushtimi i Muhamedit alayhi salatu wasalam në adhurimin e Allahut të madhëruar dhe se sa më i ngjashëm tjet adhurimi i muslimanit ndaj Zotit të tij me adhurimin e Muhamedit alayhi salatu wasalam ndaj Zotit të tij, aq më i drejtë dhe i përkushtuar është muslimani në adhurimin e Zotit të tij. Dhe pika më e rëndësishme në adhurimin e njeriu ndaj Zotit të tij është sinqeriteti, pastërtia e adhurimit, që do të thotë se njeriu e adhuron Allahun e madhëruar të vetëm dhe nuk adhuron tjetër kënd përveç Zotit të gjithësisë dhe një kohësisht nuk shpreson prej adhurimit të tij shpërblim prej njerëzve dhe as falënderim e mirënjohje prej tyre, sepse i tillë ka qenë adhurimi i Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe i mbar profetëve përpara tij. Ndaj edhe ka përmendur Allahu i madhëruar në Kur'an në ajete të ndryshme fjalën që u thoshin profetët njerëzve në popujt e tyre: inna la nuridu minkum jazaa'an wala shukura, ne nuk dëshirojmë, nuk kërkojmë prej jush as shpërblim dhe as falënderim. Ndaj është shumë e rëndësishme për muslimanin që adhurimin e tij ta fokusoj pikë së pari tek çështja e sinqeritetit, i cili ka dy anë të medaljes: e para, që nuk adhuron askënd tjetër përveç Zotit, dhe e dyta, nuk shpreson me adhurimin e tij ndaj Zotit asnjë shpërblim prej ndokujt në jetën e kësaj bote dhe as mirënjohje prej ndokujt në jetën e kësaj bote, sepse shpërblimin e pret vetëm prej Zotit të gjithësisë dhe mirënjohjen e pret vetëm prej Zotit të gjithësisë. Ndërsa pikë tjetër që ka të bëjë me adhurimin apo formën e adhurimit të Muhamedit alayhi salatu wasalam është se i dërguari i Zotit nuk e ngarkonte veten e tij për të mundësive dhe as nuk i ngarkonte besimtarët me ndonjë vepër apo adhurim për të mundësive që kishin. Dhe e gjitha kjo duke ju referuar fjalës së Allahut të madhëruar në Kur'an, ku thotë la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allahu nuk e obligon njeriun për te mundësive që i ka dhënë. Që do të thotë se atë çka ka mundësi njeriu ta kryej prej obligimeve, është i detyruar ta kryej. Nëse nuk ka mundësi, nuk është i obliguar ta kryej. Dhe adhurimi duhet të shkojë në raport me të ajet kuranor, sepse i tillë ka qenë edhe adhurimi i Muhamedit alayhi salatu wasalam. Dhe shpresoj se të gjithë ju e dini ngjarjen kur i dërguari Allahut alayhi salatu selam ka hyrë në xhami dhe ka parë një litar të tendosur në xhami dhe pyeti se pse është ky litar i tendosur brenda xhamisë, dhe i than është litari filanes apo i filanit, e cila falet shumë gjatë natës, e kur i vjen gjumi ajo e vendos trupin e saj mbi litar që t'i dalë gjumi dhe të vazhdoj faljen. E thot pejgamberi alayhi salatu selam, le të falet ndo kush prej jush apo çdo kush prej jush aq sa është kthjellët, sa është i kthjellët. E nëse i vjen gjumi apo i afron namazi i sabahut, le të fali një rekat vitër dhe ta mbylli namazin e natës me këtë. Kështu që nuk ka nevojë njeriu të veprojë diçka për te mundësive në emër të adhurimit të Allahut të madhëruar. Po ashtu, pjesë e rëndësishme e kuptimit të mos angazhimit apo mos detyrimit të vetes në adhurim për te mundësive është edhe fjala e pejgamberit alayhi salatu selam, në të cilën thot: idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum wa idha nahaytukum an shay'in fajtanibuhu. Nëse urdhëroj për diçka, veprojeni atë sa të mundni, e nëse u ndaloj prej diçkaje, largohuni prej saj. Nëse ju ndaloj prej diçkaje, largohuni prej saj. Pikë tjetër e rëndësishme në adhurimin e Allahut të madhëruar është që ky adhurim të jetë konform me fjalën dhe veprën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk mund të jetë adhurimi i saktë dhe as i pranuar tek Allahu i Madhëruar nëse nuk është i sinqertë dhe nuk është konform fjalës dhe veprës së Muhamedit alayhi salatu wassalam. Mendoj që gjithashtu është rast i njohur për çdo njërin prej jush kur tre të rinj kanë trokitur në shtëpinë e Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe nuk e gjetën aty. E kur nuk e gjetën aty, pyetën bashkëshortën e tij, nënën e besimtarëve për adhurimin e të dërguarit të Allahut për Zotin e gjithësisë. Dhe kur dëgjuan se ç'tha, reagimi atyre treve ishte se njëri prej tyre tha: "Unë do të falem çdo natë gjatë gjithë natës dhe s'do të flej kurrë gjatë saj." Ndërsa i dyti tha: "Unë do ta agjëroj çdo ditë dhe asnjë ditë nuk do ta prish agjërimin." Ndërsa i treti tha: "Unë do t'i përkushtohem Zotit e nuk do të martohem kurrë." E shkuan. Kur u kthye në shtëpi dërguari Allahut alayhi salatu wassalam dhe mësoi ç'kishte ndodhur, urdhëroi të mbledheshin njerëzit e kur u mblodhën u tha: "O ju njerëz, pse disa njerëz kërkojnë të më njanohen apo të largohen nga vepra ime? Unë falem gjatë natës dhe fle, agjëroj disa ditë e disa të tjera nuk i agjëroj, si edhe martohem. Ndaj kush refuzon rrugën time nuk është prej nesh." Është shumë e rëndësishme që njeriu as të mos adhuroj Zotin dhe as të mos e konceptoj fenë e Zotit si dëshiron ai, sepse nëse ndodh kështu, atëherë ajo mund të jetë gjithçka, por jo feja e Zotit. Për këtë arsye, edhe ka ndaluar i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam prej risive në fe, prej sajesave në fe, siç edhe na ka thënë në hadith: "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd." Kush sajon diçka në fen ton, ajo gjë është e refuzuar. Dhe si pikë e fundit apo si nën pikë e fundit me këtë pikë të parë, është edhe fakti se kush e njeh adhurimin e të dërguarit Allahut alayhi salatu wasalam, do të kuptojë se i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam sa herë kryente një punë apo niste një punë e vazhdonte atë në mënyrë të rregullt. Ndaj edhe na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se punët më të dashura tek Zoti i Gjithësisë janë punët e vazhdueshme, sado të pakta qofshin ato. Siç ka thënë hadith: "Khairul amali ma dama alaihi sahibuhu wa in qal." Puna më e mirë është ajo punë që njeriu e vazhdon rregullisht sado e vogël të jetë. Kjo si pikë e parë lidhur me adhurimin. Si pikë e dytë është fakti se kush e njeh jetën dhe veprën e Muhamedit alayhi salatu wasalam do të mësoj dhe do të kuptoj se ai e përmend të Zotin e gjithësisë shumë. Ndaj prej fryteve të njohjes dhe mësimit të historisë Muhamedit alayhi salatu wasalam është edhe përmendja e Zotit shpesh dhe shumë. Dhe muslimani e përmend Zotin e tij me zemrën e tij, e përmend Zotin e tij me fjalën e tij, e përmend Zotin e tij në çdo gjendje dhe në çdo situatë. Kur gdhin e përmend Zotin e tij, po ashtu edhe kur ngryset e përmend Zotin e tij. E përmend Zotin e tij kur falet, e përmend Zotin e tij edhe pasi falet. E përmend Zotin e tij në përgjithësi, si edhe e përmend Zotin e tij në raste specifike. Si për shembull, kur hyn në shtëpi apo kur del prej saj, para se të flej apo kur zgjohet, kur hypën në mjet apo kur vishet, kur hyn në tualet apo kur del. E kështu me radhë në raste të shumta specifike muslimani e përmend Zotin e tij. Po ashtu e përmend muslimani Zotin e tij duke i kërkuar falje vazhdimisht. Dhe besoj të gjithë ju e dini se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ishte i dërguar i Zotit dhe njeriu më i mirë që ka ecur mbi faqen e dhëut, i kërkonte Zotit të tij falje 100 herë gjatë ditës. Dhe njeriu i mençur nuk i lejon vetes së tij vetë mashtrimin. Nuk ja lejon vetes së tij vetë mashtrimin duke i thënë se ti nuk ke gabime apo duke i thënë se ti në krahasim me shumicën e njerëzve në këtë kohë je shumë herë më i mirë. Njeriu i mençur merakoset për veten e tij ditën kur do të dalë përpara Zotit të tij, sepse çdo njëri prej nesh do të dalë përpara Zotit i vetëm dhe do të merret në llogari i vetëm e nuk do të ketë ndërmjet tij dhe Zotit të tij përkthyes. Si edhe nuk do t'i bëj njeriu dobi asnjë lloj justifikimi i paqen, i paqënsishëm, i padrejt. Ndaj njeriu i mençur, sado të vogla, sado të pakta qofshin gabimet e tij, i kërkon Zotit falje, sidomos nëse ndodh që vetvetja i thot se ti nuk ke gabime apo nëse i thot se ti në krahasim me të tjerët je shumë më i mirë. Pikërisht në këto momente njeriu t'i kërkoj edhe më shumë falje Zotit, sepse vetë pëlqimi, vetë kënaqësia, vetë mashtrimi tregon se gabimi ka depërtuar thellë në zemrën e njerëzit, sado të kujdesshme qofshin fjalët edhe veprat e tij. Dhe pjesë e përfitimit në raport me adhurimin e Allahut të madhëruar nga jeta dhe vepra e Muhamedit alayhi salatu wasalam, njeriu gjen në çdo adhurim, si në namaz, si në agjërim, si kur jep nga pasuria e tij, si kur umson njerëzve të mirën apo i shtyn drejt saj, si kur u tregon njerëzve për të keqen apo i ndalon ata prej saj, po ashtu edhe në sjellje me njerëzit. Qofshin ata prindrit e tij, bashkëshortja e tij, fëmijët e tij, të afërmit e tij, komshinët, kolegët, të njohur apo të panjohur. Të gjithën këtë njeriu e bën me sinqeritet për Zotin e gjithësisë dhe në përputhje me shembullin dhe modelin e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Dhe nuk e bën sjelljen e mirë me njerëzit për të fituar zemrat e njerëzve apo lavdet e tyre, apo të mirat materiale që ata gëzojnë, apo që t'i ofrohet prej tyre mbështetje dhe përkrahje për postet që synon, sepse gjithçka në këtë botë ikën dhe asgjë s'marri me vete. Ndërkohë që ajo gjë që na bën dobi është pikërisht ajo që kemi në zemrën tonë. Sa më e mirë të jetë zemra jon, aq më dobi vlerë ka për shpëtimin ton kur të dalim përpara Zotit gjithësisë. Dhe zemra nuk mund të jetë e shëndosh, e mirë, e pastër, e pasur nëse synon nëpërmjet fjalës që thot njeriu apo veprës që kryen të mirat materiale që njerëzit kanë në duart a në xhepat e tyre. Përkundrazi, një pikë tjetër e rëndësishme në raport me atë se çfarë frytësh prodhon njohja e jetës dhe e veprës së Muhamedit alayhi salatu wasalam për njeriu është mos lidhja e zemrës me jetën e kësaj bote. Ajo që tek dietarët e Islamit dhe tek muslimanët njihet me termin e zuhd, zuhdi apo ndryshe asketizmi. Dhe njeriu asket zahid është ai njeriu i cili të mirë e kësaj jete i ka në dorën e tij, jo në zemrën e tij. Dhe ato të mira që Zoti i ka mundësuar, i shpenzon për të fituar kënaqësinë e Zotit dhe jo për të shijuar çdo kënaqësi të lejuar atë të ndaluar të kësaj bote. Dhe nuk ka kënaqësi më të madhe për njeriu sesa kur pasurinë e tij apo nga të mirat që Zoti i ka mundësuar, i shpenzon pikërisht aty ku Zoti dëshiron dhe kënaqet. Dhe ato janë fusha dhe sfera ndryshme. Shpenzimi më i mirë që bën njeriu nga të mirat që Zoti i ka dhënë është shpenzimi që bën për familjen dhe familjarët e tij. Prindi për fëmijët, fëmia kur rritet për prindin. E kështu duke zgjeruar rrethin për të kaluar tek shpenzimet që bën njeriu për njerëzit në nevojë, për jetimin, për të skamurin, për të varfërin, për vejushën që nuk gëzon pasuri dhe as mundësi për të siguruar jetesën, për të pastrehen e kështu me radhë. Të gjitha këto janë të lehta të ndodhin apo të kryhen për njeriu që zemrën e tij nuk e ka të pushtuar nga kënaqësitë e shfrenuar. Nuk e ka të mbushur zemrën e tij me shtimin e pasurisë, por e ka zemrën e tij të mbushur me dëshirën për të arritur kënaqësinë e Zotit. E ka zemrën e tij të mbushur me shpresë tek shpërblimi i Zotit. E ka zemrën e tij të mbushur me dëshirën për të realizuar kërkesën, urdhrin e Zotit të gjithësisë që njeriu në këtë botë të jetë i drejtë dhe i dobishëm. I tillë është njeriu asket, njeriu zahid. Dhe shpresoj që të gjithë ju e keni dëgjuar hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili kur e preu një kurban dhe kërkoi nga familja e tij që të shpërndanin dhe të mbanin prej kurbanit, kur u kthye në shtëpi pyeti se çka mbetur prej kurbanit. Dhe i than ka mbetur prej kurbanit shpatulla. Atëherë ktheu përgjigje pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe tha, ka mbetur i gjithë kurbani me përjashtim të shpatullës. Ka mbetur i gjithë kurbani me përjashtim të shpatullës. Që do të thotë se ajo që u shpërnda për njerëzit në nevojë është regjistruar tek Zoti dhe mbetet shpërblim për njeriu dhe do ta gjej shpërblimin e punës së tij të mirë ditën kur njeriu nuk i bën dobi as fëmia e as pasuria. Si thot Zoti në Kur'an, "Jo me lajm fa umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ditën kur njeriu nuk do t'i bëj dobi pasuria e as fëmia, por do t'i bëj dobi zemra e mirë dhe e shëndosh me të cilën ka dalë përpara Zotit të tij. Kështu që me plot bindje dhe vërtetësi pejgamberi alayhi salatu wasalam u tha, ka mbetur e gjitha dhe ka shkuar, ka mbetur e gjitha me përjashtim të shpatullës. Se
sepse shpatullën e konsumuan për nevojat njerëzore brenda familjes. Ky hadith dhe shumë të ngjashëm si ky na tregojnë edhe kuptimin real të asketizmit apo të zuhdit, dhe se thelbi i asketizmit është akt pozitiv që bën njeriu ndaj vetes dhe shoqërisë. Është akt pozitiv që bën njeriu ndaj vetes dhe shoqërisë, dhe kurse si nuk mund të jetë akt negativ apo qasje pasive e njeriut ndaj vetes dhe shoqërisë. Ndaj, nëse shikoni njerëz të cilët në raport me jetën e kësaj bote sillen si të paaftë apo janë dembel dhe presin ulur këmbëkryq në xhami apo në shtëpi apo kudo tjetër, që njerëzit t'i ushqejnë, t'i veshmbathin dhe t'i trajtojnë mirë me pretekstin se këta janë të angazhuar për adhurim dhe përmendjen e Zotit, dijeni dhe jini të sigurt se këta nuk kanë lidhje me asketizmin, me zuhdin që na ka mësuar i dërguar i Zotit alayhi salatu wasalam. Në mos qofshin manipulus apo mashtrues. Janë të manipuluar apo të mashtruar. Ndaj muslimani i mençur as nuk bie në këtë batak dhe as nuk mashtrohet prej këtij batak, por adhuron Zotin ashtu siç Zoti dëshiron, dhe se si Zoti ka dëshiruar ta adhurojmë, na e ka treguar i dërguari i tij alayhi salatu wasalam në çdo gjë të rëndësishme, të madhe apo edhe të vogël dhe të detajuar. Një tjetër koncept i zuhdit është edhe fakti se zuhdi apo asketizmi ka edhe qasjen e lënjes së gjithçkaje që nuk të bën dobi në jetën tjetër. Pra çdo gjë që nuk të afron tek Zoti, çdo gjë që nuk të lartëson në xhenet, lëre, dhe kjo është pjesë e zuhdit dhe asketizmit. Është pjesë e zuhdit dhe e asketizmit. Është një tjetër koncept të cilin njeriu e mëson nga jeta dhe vepra e Muhamedit alayhi salatu wasalam, që është koncepti i ruajtjes, apo që njihet ndryshe tek dietarët dhe tek shumë prej muslimanëve me emrin el-wara. Pra, ruajtja, që ka të bëjë si koncept me lënien e gjithçkaje të paqartë apo të dyshimt, nga frika se në jetën tjetër mund të merresh në llogari dhe të ndëshkohesh për thënien apo kryerjen e asaj gjëje. Dhe këtë e gjejmë të shpalosur tek hadithi i Muhamedit alayhi salatu wasalam, ku thotë: "El halalu bayyin wal haramu bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas, faman taraka ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhihi." E lejuara është e qartë, edhe e ndaluara është e qartë. E ndërmjet tyre ka çështje të dyshimta. Ndaj kush i lë gjërat e dyshimta ka ruajtur fenë e tij dhe dinjitetin e tij apo nderin e tij. Kështu që njeriu ruhet duke evituar disa gjëra ndaj të cilave është i paqartë, është i dyshimt. Njeriu i mençur, i cili dëshiron ta ruaj fenë e tij, dinjitetin e tij, nderin e tij, nuk i jep dritë jeshile vetvetes duke thënë unë po e kryej, derisa të kuptoj qartazin nëse është apo jo e palejuar kjo gjë. Nëse ke dyshimin, njeriu i mençur ruhet, kulumton, kërkon, pyet derisa të mësoj dhe të kuptoj që kjo gjë lejohet ose nuk lejohet. Nëse lejohet, atëherë e vepron, nëse nuk lejohet, nuk ka ndodhur që ta ketë vënë fenë e tij, besimin e tij, dinjitetin e tij në pozitë të padëshiruar, duke vepruar diçka të ndaluar. Kjo sa i përket pikës lidhur me njohjen e adhurimit dhe të sjelljes Muhamedit alayhi salatu wassalam.